María Teresa de las Mercedes Wilsmont, tamén coñecida como Terese Wilsmont, Viña del Mar, 8 de setembro de 1893, París, 24 de decembro de 1921, foi unha escritora chilena de principios do século XX. Considerada unha precursora feminista, tivo unha vida de ficción, rebelde aos valores burgueses da súa sociedade. Foi obrigada a entrar nun convento, porén, coa axuda do seu amigo Vicente Huidobro, fuxiu a Bos Aires, onde se rumoreaba que o famoso poeta chileno estaba detrás dela. Intentou ser enfermeira nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, pero confundiuse e encarcerouse como unha espía alemá. Foi amiga dos escritores Gómez de la Serna, Enrique Gómez Carrillo, Joaquín Edwards Bello, Víctor Domingo Silva e Ramón María del Valle Inclán. Foi a segunda filla de seis irmás: Luz Teresa Rosa, María Inés, Carolina Isabel, Carmen, Victoria Margarita e Ana Esperanza, procedentes do matrimonio de Federico Guillermo Wills y Brieva, 1867-1943, presunto descendente da realeza prusiana, con Luz Victoria Mont e Mont, 1870-1917, bisneta do presidente da República, Manuel Mont, descendencia alemá por parte paterna e española, Girona, Cataluña, por parte materna. Tiña unha coidada educación, de acordo coas normas da época, destinada a levar un matrimonio e un protocolo na alta sociedade, sen esquecer o seu rebelde carácter que pronto se manifestaría. Con facilidades para as linguas, aprendeu francés, o idioma no que escribiría os seus diarios, inglés, italiano, portugués e un pouco de alemán. En 1910, con 17 anos, contra a vontade da súa familia e da súa escollida, casou con Gustavo Balmaceda Valdés, sobriño do presidente José Manuel Balmaceda. En Santiago, incorporouse á actividade da vida cultural da cidade. Os celos e o alcoholismo do seu marido provocoulle terribles conflitos familiares. Tiveron dúas fillas. Viviu entre 1912 e 1915 en Iquique, no momento álxido do boom dos nitratos, debido ao traballo do seu marido, onde comenzou a súa relación con feministas e sindicalistas, e onde observou os nacementos movimentos reformistas. Adscribíase á masonería e fixo as primeiras publicacións na prensa daquela cidade co pseudónimo de Tebal. Tras o seu regreso a Santiago, o seu marido descubriu a súa relación con Vicente Balmaceda Zañartu, curmán de Gustavo Bicho, o meu amante dos ídolos, ou Jean, como lle chamaban poeticamente nos seus diarios, quen pouco a pouco se converteu na inspiración polos seus primeiros escritos. Un xulgado de familia confina o 18 de outubro de 1915 no convento da Preciosa Sangre, onde realizou o seu primeiro intento de suicidio, o 29 de marzo do ano seguinte. En xuño de 1916, Vicente Huidobro axudoulle a escapar do convento e xuntos fuxiron a Bos Aires. Grazas á súa estancia nesta gran cidade, que comenzaba a destacar pola súa intelectualidade cosmopolita, desenvolveu novas amizades cos escritores Vittorio Campo, Jorge Luis Borges e Pellegrina Pastorino, Pele, a revolucionaria da moda feminista, que lle agasallaron co posibilidade de levar pantalóns. Esta corrente repercutiría nela enormemente.
Na cidade dos mortos había unha quietude de mármore. As estatuas dos túmulos guardaban unha calma sepulcral, recibindo sobre as súas costas o brillo das estrelas como pingas de luz. Nada perturbaba o silencio. No ancho do ciprés, o paxaro negro dos terribles agoiros, a cabeza baixo as ás, agardaba a mensaxe dos mortos aos vivos. Os meus pasos lentos resoaban nas tristes avenidas, como blasfemias afogadas. pero as miñas mans, moi unidas nunha atitude de oración, parecían desprenderse da terra, como dúas pombas entrelazadas. Camiñaba, e en cada lúgubre tumba o meu espírito paraba, espiando unha senal de vida, un lamento, un salouco. A sombría calma do xeo continuou no recinto dos que eternamente dormen, comido pola terra o corazón. Era a madrugada e só quedaba no ceo a estrela da mañá, como unha vela piadosa. A miña alma, estática, chea de fé, agardaba a que a voz do sublime mestre romprese o silencio e dixese: Lázaro, érgase e anda. Gotas de tinta vermella gotean das paredes e gotean sobre o tapiz, onde forman un charco escarlata. Figuras extrañas cos ollos estirados prórdenme unha flor rara cun só pétalo. Eses ollos oblicuos, co cinismo desafiante das contas pintadas, fascinanme, arrastrándome a un mundo exótico das imaginacións enfermas. Para evitar delirios, retirei as cortinas e as sombras que trazaban contra min escorregándose furtivamente, como mercurio polas fendas. O sol despídese das miñas fiestras baleirado os seus reflexos moribundos sobre o cristal e coloreando de amarelo o meu balcón. Dormín mal, moitos pesadelos e sustos. Os mosquitos, músicos infatigables, fixéronme o seu público durante 6 horas. Os ingleses, os franceses, os rusos, os austriacos, os serbios, os italianos, etc., libraron unha cruenta batalla en Fort Bischofi, e a min caeume unha bala con tan mala sorte que me ten ferido. Teño fame. Como fonda pena, os meus ollos miran o almorzo línguido, nadando de moscas, e non me atrevo a mandar ao estómago o que foi o baño de tan pequenas doncelas pulcras. As galletas parecen as plantas das botas militares. Por sorte que as como. Creo que non terei a resistencia como a un cañón de escopeta. Anisete correu hai días e fixo a sepultura na ánfora ámbar de Paul e na menos ámbar de Tejita. O coñada marca Tiger saca ferozmente as uñas e deixa pegadas. Os reverendos religiosos teñen un ollo agudo especialmente para estas cousas e poden facer comentarios pouco elegantes. Miro no espello a cara como un gato fraco de pelo romano, pintado horriblemente, e dame rabia verme tan feo. Os ollos xa non brillan, os seus dous globos azuis manchados onde se coñece o abandono no que viven, fartos de mirar o mesmo e chorar, manteñen o aspecto dunha ruína lamentable. Os meus ollos non teñen luz propia, precisan como a terra da luz do sol, os raios dos teus ollos animando ollos dourados que lles dan vida e calor. O fauno antófogo, namorado das brancas castidades do bosque, felices de vivir nun de aquí para acolá, saltando entre os barrancos do regato, simulando rirse das árboles, mirando de lado ao sol. As súas travesas patas de cabra rabuñan o chan, pisoteando a maleza, mentras as súas mans inquedas arrancan flores ao seu paso. Por riba de todas as cousas, o fauno prefiere os pétalos de rosa que rouba as ninfas dormidas. Cando os leva, desaparece asustado, marchándose, perseguido por lexións de deuses furiosos, e as súas patas salvaxes marcan o camiño. Un ritmo alegre que harmoniza con ruídos do bosque. Está chovendo, as pingas de auga cantan nas cunetas do cin. A luz da miña lámpada fíxose máis íntima. Os retratos míranse con aire confidencial e o ronrón do gato ten a suavidade dun violín con mudo. O meu corazón agarda, enganimo para creer que un ser querido viva esta noite. Pobre corazón que espera emocionado. Non é a vida unha eterna espera por algo que nunca chega? Está chovendo. Hai no meu quarto perfume de flores murchas. Cheiro a lembranza, tristeza de amores desaparecidos. O meu corazón agarda. Está chovendo. Entra con recollemento ao templo abandonado. O sono do templo puxera nos muros e nos arcos apuntados a súa rixidez cadavérica. Os altares facían gala dos seus bordados de ouro verdoso vello e dos seus bronzos opacos, cubertos de pó gris, tiñan a fatídica impresión de que esquece a vida. As estatuas dos santos quedaran dormidas de éxtase, envolto nas dobras dos seus túnicas de marfil, e os dedos das súas canicas, as súas mans, permaneceron sinalando o lugar onde desapareceron as súas quimeras sagradas. O órgano estaba mudo, mudo hai un século. O nácar das súas chaves guardadas misericordialmente apegada. Da derradeira alma que lle foi contar cousas divinas do sentimento. E na bóveda sinople, os ecos das oracións dos que viñeron alí para rezar a Deus. O alabastro da pía bautismal perdera a súa brancura inmaculada. E o misal quedou como esperando no atril. Inclinada sobre as campanarios, a augusta alma morreu de tedio. Acheguei-me ao órgano e, modulando un acorde, dentro había un ruído extraño. Asustado, quería fuxir, cando un rebaño de morcegos aterrorizados caeron aos meus pés, mentras que outros, tomando un voo circular, desapareceron no teito. Os sombreiros danme a sensación de cabezas cortadas e momificadas e as de que colgan bridas de cores. Parecenme cabezas arrancadas por unha man brutal, onde uníase unha vea sanguenta. Nunca podo mirar un par de luvas sin imaginar que son a pel de mans secas. E nos de cor amarela atopo algo noxento, do que comeza a apodrecer. Odio a roupa esquecida. Hai moita analogía entre eles e os mortos. Unha vez vin un manicomio, unha tola morta. Era o mesmo que haber tirado un trapo roxo dentro do cadaleito.
Anuari, hoxe non vin a túa beleza espiritual e teño sede dela. Ti esa fonte máis pura de amor e arte, onde sacia a miña sede de idealismo. Cando me infiltras coa túa luz, sinto a primavera en min, con toda a súa música de suspiros e a súa brote de flores. Anuari, cando me deixas, só teño enerxía raiar a terra, ansioso por atopar o meu pozo. Se fose posible adormecer sentindo ao redor o aleteo da vida como un soño, se a alma pudese desprenderse do lamento corporal e viven no aire como átomos, volvendo ao mundo só nos momentos de felicidade. É soñar con morrer ou a morte un soño que se conxela de medo? É certo que non temos alma e iso só hai un alma enorme no universo. E iso é todo o que sente e é mudo para o que ignorala? Sí, Anuari, esa alma cando buscamos Ven a nós e das a nós afogándonos nunha profunda roda de misterios, de inmensas sensacións. Tróxesme esa alma como un delicioso agasallo nos brazos do amor. Anuarí, por que non me deches calor da túa mirada? Por que me deixas son as garras sanguentas do aburrimento? O meu cabelo cae e as primeiras penas de o solpor oscurece as miñas olleiras. As desgrazas da vida puxéronme diante do seu selo fatal. Xa non é a miña boca a que ría alegremente. Hoxe fixen rir e o seu rostro miserable parece ser un presaxio de horror. Non teño nada, nada, pobre naufraxio, pobre trapo de seda. Iso foi brillante. Pobre luz que parpadea, coma o morrendo. Como bellas bailarinas arrastran nas súas casas os restos dos seus espléndidos vestidos de escenario. Así arrastro a miña vida, insolente no seu ritmo. Fastuoso círculo de risa irónica, de febril alegrías, de triunfos envelenados. E vivo, porque é cobardía morrer, e escóndome chorando porque o século non entende eses sentimentos histéricos. E así din que a lenda do payaso só existe na imaginación. Cando escoito iso, entón sí, río como sei. Os mortos podían rir no fondo da terra, o morto que ten a certeza de que está vivo. Camiñaba sen rumbo, perdido na monotonía da tarde, sen escoitar outros ruidos que os dos meus pasos. Estaba só, pois non sei que rúa, de non sei que país, de súpeto un brillo violeta alumeoume o gris sombrío dos meus pensamentos. Mira, é unha porta. Dende a igrexa ofréceme o pálido sorriso do seu sentimental. O tráxico recordo pasou pola miña mente, e sentíndome estremecer de amargura, entrei no cuarto dos fieis. Un medo secreto fíxome dobrar os xeonllos ante a figura dun Cristo que parecía rir de misericordia. Estiven ali moito, moito tempo, vivindo no pasado, ensaiando todo iso, quedar como morto dentro da miña alma. Lembreime da paz dun mosteiro que ía ao lugar santo nun tempo de amargura indecible. Que profunda tristeza destilou o meu corazón, o colo dunha nai angelical que me adormecía como un neno. Chamábase Cecilia, e era o seu acento tan tenro para falar comigo como rezar oracións. E estaba só, non tiña máis que ela, estaba só, mergullado nun frío grave o meu corazón. A miña cabeza esmorece de dor, meus brazos estendidos buscaban unha alma, iso, tiña piedade de min. Se fose posible expresar con palabras a angustia, a negra e repugnante desolación da miña tristeza, todo aconteceu cando o vendaval pasa barrendo o campo, pero o recordo permanece no meu corazón tenro. Agradecemento a aquela muller dedicada ao servicio de Cristo, que foi unha nai para min, o máis sublime da caridade. Durante moito tempo estiven aos pés daquel Cristo pálido, baixa caricia de sentimentos e lembra. Non é a vida un eterno recordatorio de penas? Para Anuarí, que dormo son eterno neste cadaleito, por el, meu Anuarí, que ninguén pode discutir comigo, porque o meu amor e a miña dor, dame dereito a posuílo na súa totalidade. Corpo dormido e alma radiante. Sí, Anuarí, este libro é para ti. Non me preguntaches unha tarde, as túas mans nas miñas, os meus ollos nos teus ollos, a túa boca na miña boca en íntima comunión, e eu, toda alma dixenche, sí, bicándote profundamente no medio do corazón. Lembras, Anuarí? Na oscuridade dos meus pensamentos, vexo emerxer a túa imaxe envolta no misterio da morte. Coa terror halo dun alén descoñecido, chámote. Toda alma concentrada en ti. Chámote e paréceme que as sombras desgarran o teu paso ao lado, como a dun paxado ferido en pleno voo. Cando entendo que nunca te verei, érguese do meu corazón unha onda de angustia que envolve o meu cerebro nunha vértixe de catástrofe, no desexo de matar a beleza da vida. Eres tan forte e fermosa, co teu rostro sereno e a túa fronte mirando ao ceo. Anuari, a dor non enloquece, a tristeza non mata, afonda na alma como un corpo de chumbo nun avalar infinito. Asombrado, escoito pola noite o eco da miña voz que te busca, agardando resposta. A negra verdade doeme ferozmente. Morreu tamén o teu espírito? Non, non. Como é posible que tanto vigor, enerxía estelar, perezca no seu xeo eterno? As horas caen como fugas de chumbo nun páramo. Van ao teu encontro e eu quédome. Sigo sombrío, taciturno, envolto un negro aburrimento como unha malla de ferro. Hoxe, 2 meses, a miña criatura que baixou unha caverna de pedra, levando no meu corazón paralizado hasta as miñas ganas de chorar. Xa hai 2 meses. Sen morrer vin como entraban no teu cadaleito pola porta do cementerio, por esa porta con mandíbulas de chacal que nunca se abre para as almas que por ela pasan dormidas. Nestos 2 meses non tiveches outra caricia que aquelas tan leves e tímidas das miñas flores, das miñas pobres flores, que son a única prova de amor, a santa ofrenda que, tremendo de pena, deposita a miña alma sobre o teu cadáver. 2 meses. As miñas más medicantes de caricias tentan arrancar unha tenrura do teu cadaleito, pero a madeira, cobizosa do tesoro que contén, vólvese ríxida, como un ser que nunca sofriu. Nada meu, Anuari, só os sons do mundo, oír e vir confuso dos homes, desas sombras en movimento que non saben de onde veñen nin onde van, porque teñen medo. Chegan ao fondo da túa tumba, moi débilmente, como se dunha manada afastada para descubrir. Hoxe, 2 meses que marchaches, o reloxo corre, o seu tic-tac pisa o meu cerebro, destruindo os meus pensamentos, cos seus pasos lúgubres cara a eternidade xacente. 2 meses, e xa non sufro de tanto sufrir. Pola noite entro no meu cuarto como un templo, con tanto fervor que se me caen os xeonllos, porque aí está o teu retrato, mirándome con esa bondade ilimitada do perdón. Bico o vidro conxelado no lugar que fai transparente a túa boca, e alegro-me de iluminar os teus ollos co reflexo dos meus, brillantes de emoción. Xunto as mans na túa fronte e, en tráxico conmoción da alma, imploro a túa compañía, o colar da túa protección preto da miña cama, e con fervorosa morriña rezo o misterio para que me cubra o sudario do silencio. Falo co teu retrato, miña criatura, derramando sobre el cousas infantís e fondas, como se fosen flores. Choro, río, e sintíndome nos meus brazos, cántoche como se de min naceras, e ti naces de min, e por min e en min vives, porque por todos os demais estás morto. Saqueino do sangue máis nobre do meu corazón e ligueino ao meu destino para sempre.
A espera fortalece no intre álxido da mirada da luz azul, azul e verde, azul e verde. Amar, asumir a derrota que non aparece, é abandonado o amado que nos espera no alén. Se sinto fe en ti, comezo a vivir no interior dunha espiral espiritual. Coido flores que sempre se murchan, o inexorável paso do tempo. Que facer agora? O meu corazón anegado, unha boca que é un fogar.